er stanset for en tekst I Lukas 13, I bønn. For den som har boka med, som Fredrik pleier å si, jeg leser fra det første verset der I Jesu navn. På den tiden kom det noen og fortalte ham om de galileere som Pilatus hadde drept, så blodet deres hadde blandet seg med blodet av slaktofrene som de bar fram. Han svarte og sa til dem, mener dere at disse galileere var syndere fremfor alle andre galileere, siden de har lidd dette? Nei, sier dere, men hvis dere ikke omvender dere, så skal dere alle omkomme på samme måte. Eller de 18 som tårnet ved Siloa falt nedover og drepte, mener dere at de var skyldige fremfor alle mennesker som bor I Jerusalem? Nei, sier dere. Men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Han sa denne lignelse, en mann hadde et fikentre plantet I sin vingård, og han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Han sa da til vingårdsmannen, se, I 3 år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her og utarme jorden? Men han svarte og sa til ham, Herre, la det få stå også dette året, til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Kanskje bærer det da frukt neste år. Gjør det ikke det, så får du hogge det ned. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Denne beretningen, som alle andre beretninger I skriften, har noe meget viktig å si oss alle. Noe avgjørende, ja, livsavgjørende, altså. Det hadde skjedd noe forferdelig. Det var mange døde. Men til tross for dette så var det noe som verre for disse omkomne enn at livet deres ble tatt fra dem. Ja, kan det bli noe verre enn det da? Ja, det kan det også. Og det peker Jesus på her. Og det var dette at de ikke var omvendt. Altså noe som må komme inn I mitt og ditt liv før vi går ut av denne verden. Og det at vi blir omvendt, sier Herren. Altså, de hørte ikke Herren til, de var ukjente for ham, og verre kan det altså ikke bli. Det det verste du og jeg som menneske kan stå overfor. Det å ikke være kjent av Herren den dagen vi skal herifra. Det kan bli I dag, ikke sant? Det vet du jo. Ser du det altså, står det klart for deg det at det mest alvorlige I ditt liv, det et tilfelle, at du ikke rett omvendt slik at han kjenner deg som sin. Ikke noe kan bli verre enn det, faktisk. Det en situasjon vi oppe I akkurat nå. Han ser ut over denne flokken som sitter her, akkurat I kveld. Og så spørsmålet om han kjenner deg som sin. Det avgjørende. Og det dette... Jesus, så, og dette som gir Jesu ord en veldig tyngde her, var de større syndere enn alle andre galileere. Altså, var de større syndere enn alle andre mennesker I Jerusalem, sier han, siden de omkom på denne måten. Nei, det var uten betydning. Altså, Jesus benytter anledningen, om vi skal si det på den måten, til å gjøre dem oppmerksom på hva de fremfor alt skulle være opptatt av. Du rett omvendt? Hører du Herren til? Har du en frelst sjel? Da det I tilfelle uten betydning hvordan du dør. Det har ingen betydning. I kjerkene, ja, før I alle fall, så ba de om å bli bevart fra en brå og voldsom død. Jeg vet ikke om de gjør det lenger. De gjorde jo det I alle fall, og ja, hvem frykter ikke det? En brå og voldsom død. Det ingen av oss som ønsker å oppleve det. Men det har jo ingen betydning hva din evige destinasjon angår, altså. Du går jo til samme sted, enten du dør en brå og voldsom død, eller du sovner inn I stolen din hjemme. Det var bare først stein til byrden for så mange en som har mistet en av sine på denne måten, ikke sant? Så kommer denne forferdelige tanken. Man skulle vel ikke dø på den måten når man virkelig var en kristen og lignende, ikke sant? Da har vel Herre bevart ham for det. Nei, da, det var ikke noe løfte om. Men vi har løftet om at vi skal til himmel og salighet, dersom vi gjør det her en til, uansett hvordan vi går ut av dette livet. Hør også hva disse galileerne var opptatt med da døden kom brått over den ved hedningen Pilatus, og slo dem ihjel, rett og slett. Blodet deres hadde blandet seg med blod av slaktoffrene som de bar fram. Slaktoffrene som de bar frem. Altså det var hva de var opptatt med, å bære frem offer til Herren. Hva gagnet vel det om de ikke var rett omvendt? Men det var det de var opptatt med, altså de var opptatt med å dyrke Herren, bringe frem sin offer for ham. Kanskje du også gjør det om dagen? Legger noe til side som skal gå til misjonen? Du kommer på møte I kveld. Du ber og du leser dine andakter kanskje og så videre. Du lever ditt kristenliv. Men hva gagner vel det om du ikke rett omvendt, om du ikke frelst? Herre som taler klart om det, det så mange som skal gå på den veien, og de skal ikke komme inn. For de rett og slett ikke I samfunn med Jesus. Han driver masse kristelig ting, og ja, du verden, de går for livet sitt. 50 år på misjonsmarken, kommer hjem med gjennomslitte hender. Kan ikke komme fram for Herren med det? Det hardt? Ja. Jeg skal bringe et personlig vitnesbyrd om det. Herren har vært utrolig god mot meg. Disse årene har vært en kristen, jeg må bare bli... Det det som står for meg, du verden god Herren har vært. Du vet om han ikke har vært? Han har ikke vært snill. Og det takker han for. Han har ikke spart meg. Det ting han må bringe fram. Det ting han må gjøre. Vi taler om trøst og alt det, men det noe som heter tukt også. Og det må du og jeg ha om han skal få oss på rette plass og få åpne oss for sitt sanne budskap. Det kommer altså ikke an på hvor stor eller liten synder du etter vår målestokk, eller hvor mye du eventuelt offrer til eller får Herren og hans sak og så videre. Overhovedet ingen betydning I denne sammenheng. Ikke I det hele tatt. Herren ser ikke den veien altså, rett og slett. Så om du skulle prøve deg selv I denne stund, hvor du hører om død og rett omvendelse, hvor flyr du en dag? Hvor vender du deg når du hører slik som dette her? Som vi leste I teksten? Begrepet rett omvendelse, vet du, det kan være vanskelig å forholde seg til, ikke sant? Jeg virkelig rett omvendt? Men hør du, En rett omvendt vil fly til Jesus I denne prøve. Da går dette sukket opp med en gang, ikke sant? Jesus, jeg en av dine? Kjenner du meg? Til Jesus, altså når han hører at vi alle skal omkomme uten sann omvendelse. Jeg ser ikke på meg selv. Jeg rett omvendt? Det noe her som viser at jeg rett omvendt? Det noe I dette livet mitt som krister jeg opp igjennom som viser at jeg rett omvendt? Jeg kan ikke finne det samme svaret her. Jeg må vende blikket et annet sted. Jeg har funnet det et annet sted I ham. Da om vedkommende har møtt den sanne Jesus Kristus, altså han som Faderen sendte til jord, Da flyr han til ham som den eneste redning, alltid. Når du har falt igjennom, når du har falt i en synd, hvor vender du deg en dag? Til deg selv for å forbedre deg? Nei, det har du jo prøvd. Du har ikke lykkes. Du vender deg til Jesus, ikke sant? I alle slags kriser du kommer opp i alt dette du blir stilt over for, så er det bare en vei å gå, og det er han som er veien. Det er bare en vei, han som er veien. Og hvem er så denne sanne Jesus, han du har møtt? Jo, nettopp ham som vi videre hører om i teksten her. Han som ber for det dødsdømte, ufruktbare treet, som nettopp er et bilde på det uomvendte mennesket. Det vil si det mennesket som ikke har liv i Gud. For hadde det hatt liv i Gud, så ville det nettopp ha båret frukt. Det sier jo Jesus om den som blir i ham. Han bærer med egen frukt, sier han. Og når det blir tale om frukt, da tenker du kanskje at det er noe du skal finne og vurdere. Er det noe frukt da? Er det sant? Nei, hør nå det vi leste i det sjette verset her i teksten. Han sa denne lignelsen. En mann hadde et fiketre plantet i sin vingård, så må du høre ham. Og så videre står, han kom og lette etter frukt på det, men fant ingen. Hvem var det som lette etter frukt og ikke fant noe? Og så det er vingårds herre som avgjør hvordan det er fatt med oss. Ikke du og jeg. Var det jødene, fariseerne i skriftlærer, forsvarte seg nå for Jesus hele tiden. Men vi er jo. Og så var det et eller annet de var Abrahams barn. Og det er i orden med oss, ikke sant? Vi er jo jøder og har slekt, ikke sant? I orden med oss. Finner du noe sånt hos deg selv? Kjente eldre dame bort hos oss, hun var død nå for en del år siden. Hun fortalte det at hun var vokst opp i en kristen heim. Skikkelige saker. Og det ville hun gjerne ha når hun selv skulle starte en heim. Og det gjorde hun. Sånn ble det. De ba til Gud, og de leste andakter, og de gikk på møter, og i det hele tatt et front hjem. Så kom hun på en del møter hvor det var en forkynner, så forkynte hun på en slik måte at hun oppdaget at her er et eller annet som jeg ikke ser. Et eller annet som jeg ikke har fått tak i. Hun strevet med det å komme på møte etter møte. Det var bare en uro. Og så er det et møte, og så siterer han dette verset fra Bibelen. Frelsen hører Herren til. Sånn lys. Hva er det jo mange da? Og se rett og slett dette altså, at det i Herren frelsen er gitt. Ikke det livet hun levde, hun var aldri så trangt å rette det Guds ord. Det gjelder meg og deg også. Herre, la det forstå også dette året til jeg får spadd opp rundt det og gjødslet det. Det er altså en som har medynk, som går i forbund for det her. Det er det du hørte akkurat nå. Det er en som ber for deg. Du er altså ikke utenfor fare, selv om du har den forbederen der. Men det er altså enda mulighet for frelse, for det er enda en som ber for deg og gir deg et år til. Om det var mulig at han kunne nå fram. Men det er jo så mye som må slås i stykker før han når inn til oss, vet du. Det er så mye vi har. Og så må jeg bli overbevist om dette, at det er ikke noe av det jeg har som gir meg noe som er slags fortrinn for Gud. Jeg er fortapt med alt mitt. Og som jeg altså har noe som kan få meg inn i denne himmel og salighet. Hvor er det når det ikke er i meg? Hvor ikke Gud kan få noe ut av meg? La meg ytterligere ett år få vise det menneske nåde. Kanskje det da finner omvendelse. Det han sier her. Som vi leser om kjærligheten i 1. Korinti 13.7, den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Det Herren det. Han som bærer over med oss av kjærlighet. Men er også det forgjeves, sier han, da hogg det ned. Det et punkt. Du som er til stede her nå i kveld, det siste året du har levd, det har vært en slik gave av Herrens nåde, vet du. Hvor han har arbeidet på å knytte deg nærmere til seg. Og så er det da spørsmålet om dette gjennom det har lykkes. Det jo et spørsmål som kun har relevans til deg som vi kjenner deg som en kristen, vet du. Er det Jesus du framfor alt dreier seg om? Er det han du framfor alt må ha? Er det et hjertesug hos deg over dette også, om vi kunne komme nærmere Jesus? Jeg husker første tida da jeg liksom hadde gitt noe over til Gud og ville være en kristen, og så var det liksom, var den tida det strømmet inn så veldig mye av dette her som det kaltes for gladkristendom. Jeg kom rett ifra verden og forholdet som var der. Og jeg tenkte meg selv, jeg hørte om denne gladkristendommen de alle sammen snakket om, så var det et eller annet et som gikk opp for meg. Og det var jo det at den gikk ut på at hvor langt ut kan jeg gå fremdeles være kristen? Hvor mye kan jeg tillate meg av dette og hint og fremdeles være kristen? Mens for meg så hadde det jo blitt sånn jeg kom inn i dette her, hvor nær kan jeg komme Jesus, hvor klarere kan jeg se ham? Hvordan kan jeg få frelsesvisshet? Hvordan kan jeg få fred med Gud? Nei, det var om å gjøre om så langt ut som mulig og fremdeles kunne reise som kristen. Jeg tror jeg mye av kristenfolk jo i dag også lever, tillater meg alt mulig som denne verden har å by på. Men selvfølgelig jeg kristen. Nei, om jeg kunne få et klarere blikk på ham også. Og den som har det sånn, han nærmere deg enn du kan forestille deg. Du som sukker til Gud. Men vi leser også så alvorlig om Efesus-menigheten i åpenbaringsboka, vet du. At tross alt som var vel og bra, det stod virkelig bra til. Det var ikke noe småtteri. Der stod det vel til. Sånn skulle vi gjerne hatt alle sammen i menighetene rundt forbi. Men tross alt som var vel og bra hos dem, så hjalp dem like lite som disse offrene som disse galileerne brakte hjalp dem. Og hvorfor det? Jo, det sier Jesus, de hadde forlatt sin første kjærlighet. Efesene, som jo nettopp er Jesus, der han viser seg i sin nåde og miskunn. Hvis det har gått av syne også, da er du ille ute. Det er jo det som blir så stort for syndene, når Jesus åpenbarer seg som synderes frelser. Han som tar imot deg selv og skitten du er. Ja, men nå falt jeg jo igjen i samme elendighet og samme syndene. Jeg føler meg så svart. Som en jeg kjenner sa da han lå gravd i åkeren, så sa han, jeg følte meg like skitten som den jorda jeg gravd i. Men når du kommer til Jesus, så tar han imot deg. For det det han er kommet for, forstår du. Ta imot syndere. Ikke de fromme. Han nådde ikke inn til de fromme i sin tid, og når ikke inn til dem i dag heller, så lenge de fromme i egne øyne. Så lenge du har noe selv du kan bringe fram for Gud, så ser du han ikke. Hvorfor det? For han viser seg ikke for deg. Han er kommet for syndere, sier han. toller og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Ja, hva var det de hørte? Jo, de hørte altså en røst som talte slik at også de fikk håp. For det gjorde ikke fariserne. Hva var det de sa? Dere må bli som oss. Se for om hvor gode vi er. Dere må bli som oss, skal dere ha med Gud å gjøre. Det var jo håpløst for disse fortapte stakkerne. De visste at de var fortapt. Og så kommer det også en som har helt annet budskap. Her stiger også denne underlige framtoningen frem. Han skal jo være kommet ifra himmelen, ifra Gud selv. Ja, være Gud selv. Og så sier han, jeg kommer for syndere. Forunderlig budskap. Det er ikke rart for å se om du sier at han ikke forstod det. Men gjør du det? Tror du virkelig at du kan komme så lenge som du er? Eller tror du at du må være from, god, rettferdig? Jesus, han krever ikke din kjærlighet. Det han åpenbarer sin kjærlighet til deg. Har du kommet bort fra den erkjennelse, eller blitt lunken og likegyldig overfor den? Da er du i stor fare som kristen. Merk deg Jesu ord i teksten vår. Hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme vis. Jeg står i fare for å bli misforstått med det jeg sier nå. Men det får så være. Jesus krever ikke omvendelse. Han åpner for det. Han gjør det mulig. Ved ham er omvendelse blitt mulig. Uten ham var det ikke mulig. Uten ham så ville du være redningsløs fortapt, for lovens bud makter ikke å bringe deg til en sann omvendelse. Men gjør du bare til en falsk. Vi får ikke det til om vi fikk aldri så mye kraft og styrke og alt her vi ber så mye om rundt forbi. Du må streve så mye du vil, du når aldri fram til det punktet da du kan stå rettferdig for Gud ved det. Og så må du be som Efraim i Jeremia 31:18 be, omvend meg du, Herre, så blir det omvendt. Omvend meg du. Du er jo Herren min Gud. Han kommer til den erkjennelse. Om ikke du omvender meg, Herre, så blir jeg ikke omvendt. Ikke mulig. Og det er nettopp hva Herren gjør. Der han kommer til med sitt ord, som apostelen Paulus skriver i Romerne 2:4. Vet du ikke, skriver han, at Guds godhet driver deg til omvendelse? Guds godhet. Ikke pisken. Men Guds godhet, den du ser i Kristus, altså. Den som er åpenbart i ham. At han var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve med ham. Er det det som driver deg til omvendelse? Er det det som gjør at du gjerne vil ha til ham og han å gjøre? Han er ikke kommet for å kreve det umulige, og det forstår du. Og om du ikke kan oppfylle, så forkastes du. Nei. Som du leser i Johannes 3:17, stopper ofte for den lille Bibelen som vi hørte begynne med om, Johannes 3:16, den er vel kjent, ikke sant? Men hva står det i Johannes 3:17? Det er et vel så velsignet ord det. Jo, det står, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Han kom ikke for å dømme deg. Han er ikke her i kveld eller for å gjøre det. Men for at verden du skulle bli frelst ved ham. Derfor kom Jesus. Er det så vanskelig? Evangeliet, forstår jeg, så enkelt og så likefremt at ikke noen dåre skal få en gjeldstor den. Likevel så strever vi også med det. Kan det være sant? Kan det være sånn? Ja, det det. Jesus kommet for at du skulle bli frelst. Ikke for å sette deg i stand til det, for jeg visste at det kunne ikke du. Og det har vel du kommet fram til også, den konklusjonen, etter å ha prøvd. Men han kom for å være alt for deg. Ja, han, Faderen, har tatt imot i ditt sted. Og så blir det tilregnet deg, som om du hadde gjort det. Jeg vil bare spørre, kaste ut med spørsmål bare, det her flesteparten av kristenfolket lever? Jeg skal ikke svare på det, du kan bare tenke på det. Det virkelig her kristenfolket lever? Kanskje det har vært annerledes i blant oss da, hvor det henger i lufta. Altså, han kommet hit, sier du, ganske enkelt som til et barn, for å frelse deg, for å være din frelse. Han kommet for å gi deg for intet, altså det du aldri kunne oppnå ut fra deg selv, nemlig en hel og full frelse. Det vil altså si en tilstand så fullkommen at ikke han Gud selv finner lyte på deg. Ja, jeg finner mye lyte på meg i verden. Skulle det gjelde det? Men Gud gjør ikke det. For du i Kristus. Ser jeg ham? Denne gaven, Sigurds ord, ble gitt deg for vel 2000 år siden, da han altså i ditt sted vandret et fullkomment liv her på jord, og utåndet et kors til soning for dine synder. 2000 år siden, ja, at han var her og gjorde dette. Så det på tide at du begynner å takke ham for det. Nettopp det. Takk Jesus at du var villig å dø i mitt sted. Det var sant. Det har Gud tatt imot. Det står at Jesu Kristi oppstandelse fra de døde er også beviset på at Gud tok imot det offer han brakte for din synd. Hørte det begynne hos som Fredrik leste, hva slags navn var han fikk allerede av profeten, Herren, vår rettferdighet. Kan det bli sagt klarere enn det da? Hva din rettferdighet for Gud? Er alt det du strever med å prøve å få til? Og... Nei, det Jesus. Han din rettferdighet for Gud. Det var denne John Bunyan som skriver i Pilgrims Vandring at prøvde forlagt ta seg denne veldige sekken som han gikk og bar på. Tynga han ned. Så jeg husker jo ikke ordet hvordan det der var, men i alle fall så fikk han liksom løftet blikket opp, og så så han korset. Da slapp han og fjernet denne voldsomme sekken, den trillet han i seg selv, og ned i et hull i bakken og forsvant. I den grav i haven, der er min synd begraven, står det i påskesalmen. I den grave, i denne grava, han tog det med sig ned dit, alt sammen. Og når du ser det, så, ja, som en sa, han ringte meg nesten hvor jeg skulle ut og reise, så kom jeg og ringte han meg, så sier han, nå ser jeg det, sa han. Nå får jeg senka skuldrene. Hør det uttrykket som han brukte. Og som jeg kunne kjenne det gjennom telefonen, så er det en frikjøpt sjel, så vidt meg. Nå kan jeg senke skuldrene. Slipper å gjøre det selv. Det går av seg selv. For jeg ser, Herre, hvem han er og hva han har gjort. Jeg beklager bare at jeg går på møter rundt forbi at det er så lite av det jeg hører i såkalt lutherske forsamlinger. Det skulle jo være det som er nummer én. Det er sammen med folk. Det burde være nummer én. Og det burde synge om, og så videre. Av hjertet, vittne om. Tenk hva Jesus har gjort. Og så hører jeg så mye om hvordan jeg skal være som kristen, og ikke være som kristen, og så videre, i det uendelige. Ja. Det er helt sant, det. Vi bør leve så rett vi bare kan som kristne. Vi skal ikke himle på det. For det en som allerede har sørget for. Lenge før du fant på å leve verket på den ene eller andre måten. Det gjort det, skjønner du. Herre, la det få stå også dette året. Hør du han som har medlynt med synderen? Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss I vår skrøpelighet, men en som har prøvd I alt I likhet med oss og uten synd. Det han som ber for ære. La det få noe forstå også dette året. Hør du Herrens nåde I den bønnen? Han oppbevarer seg selv I ordet, forstår du. Jeg håper det dette du kan gå fra dette møte med, I alle fall den nåde du gjenstand for hans skyld. Gjenstand for her og nå, altså I denne stund. Det altså ikke nåde og en miskunn du skal møte dersom. Altså dersom du bøyer deg her I kveld, eller dersom du kommer fram, dersom du bekjenner, og så videre, og så videre. Nei, det en nåde du allerede gjenstand for, og alt har vært det. La oss dra det litt lenger da. Ja, mye lenger. Det en gjenstand du har vært på, en nåde du har vært gjenstand for før du kom til verden. Den gitt deg I Kristus, bestemt fra evighet av. Han har utvalgt oss I Kristus, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Du har vært gjenstand for den nåden hele veien, og du det akkurat nå. Så må du ikke vende blikket et annet sted, da. For det Jesus du har gitt deg. Kommer aldri til å bli annerledes sted. Ja, Jesus, ord blir fattig når du skal prøve å beskrive dette forunderlige verken. Og denne uendelige nåde som vi gjenstand for, Herre Jesus, vi fatter ikke, men vi takker og priser deg for det. Det så uendelig stort og velsignet for noe å leve her. Få lov til å være fri til tross for at vi har bundet oss så mange ting og selv. Så vi fri I deg. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod. Det skal du ha takk for, Herre.